Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Narednih dana sam i dalje odlazio u kafeteriju, ali ni meni ni Karli više nije bilo prijatno. Nikad nisam bio na Valentan i u stvari samo sam čekao bilo kakav povod da više nikad tamo ne kročim i da sebe i nju poštedim neprijatnosti. Ispio bih kafu za šankom u dva gutljaja i brže bolje odlazio u biblioteku gdje sam se sretao s Fionom, koji je iz dana u dan bio sve oduševljeniji neobičnim prijateljstvom koje se razvijalo između nas dvojice. Savjetovao mi je da ne tražim posao, da ne odgovaram na oglase. Kad sam mu rekao da pomoć za nezaposlene neće večito trajati, slegnuo bi ramenima, sve će se to rešiti. Shvatio je da su me Verine pesme veoma zainteresovale, misleći da je razlog tome bio kvalitet njenih stihova. Grdno se varao. Onda sam mu jednog dana, dok smo pušili napolju, ispričao priču o Veri, ili barem ono što sam o njoj znao. Sve do tog trenutka Fion je za mene bio samo neki čovjek koji je bio otuđen od sveta i od sebe samog. Ne baš čovjek koji živi u oblacima, već tip čovjeka koji je presekao veze s uobičajenim životom i traži utočište u svojim zanimanjima, koja su ponekad bila ekstravagantna ili čak nezakonita. Sjećam se jednog školskog druga, Ricarda, iz 8. ili 9. razreda, koji nije bio naročito pričljiv. Ekstrovertan, kako su govorile naše profesorke, ali nije bio ni neki pustinjak. Bio je jedan od onih koji su pompezno osuđeni na prosečnost. Međutim, postojalo je kod njega nešto nedokučivo, neki samouveren osmeh s kojim je slušao razgovore, kao da zna neku tajnu zbog koje je te razgovore smatrao površnim i smešnim. Jednog dana, i to je najživlje sećanje koje imam o njemu, bili smo u školskom dvorištu gdje se zapodnula neka glupava, a ipak suštinska rasprava, kakve su u ostalom sve pubertetlijske rasprave. To je razdražilo nekog naprasitog tipa, ni sam ne znam zašto, i on ga je ošamario. Ricardo nije uzvratio. Prešao je rukom preko lica i, kad smo svi već očekivali tuču, seo je i nasmejao se, ili je možda to bila grimasa izazvana mržnjom. Tada mi se prvi put učinilo da taj neupadljivi dečak nosi u sebi neku nedokučivu tajnu, ključ za razumevanje njegovog ponašanja. Samo što mi nikada ne bi palo na pamet da je ta tajna bila toliko daleko od uobičajene stvarnosti. Nekoliko dana kasnije zatekao sam ga kako čita neku knjigu o postojanju života van zemlje. Najpre sam pomislio da je u pitanju samo uobičajena zabava, plod znatiželje, koja tako često zaokuplja mlade ljude, vezane za permutski trougao, templare i piramide. Pitao sam ga zašto to čita i s blagim podsmehom ga upitao da li je već bio u dodiru s vanzemaljcima. "Ja nisam," odgovorio je, "ali moj otac jeste." Taj odgovor me potpuno zbunio. On je ostao miran. Zatvorio je knjigu, stavio je u ranac i otišao u školsku menzu, ostavljajući me u čudu i pomalo postiđenog, kao da sam ja upravo imao susret sa vanzemaljcem. Trebalo mi je neko vrijeme da bih se ponovo dotakao te teme. Nisam hteo da mi se smeju ako se zavitlavao sa mnom. A ako se nije zavitlavao, onda je priča bila i suviše ozbiljna, čak i zastrašujuća da bih je ja uprljao svojim zapitkivanjem. Na kraju je Ricardo ponovo progovorio o tome, usred časa fizike i hemije. "Ozbiljno sam mislio ono što sam ti rekao pre neki dan. Vanzemaljci postoje." Na odmoru sam krenuo da ga ispitujem i on mi je tada veoma uzbudljivo, bez oklevanja, otkrio da se njegov otac, inače radio amater, već godinama bavi pitanjem NLO-a, što ga je dovelo do zaključka da svi veliki verski fenomeni imaju vanzemaljsko poreklo. Isus Hrist bio je vanzemaljac, čiju su poruku prisvojili pisari koji nisu shvatili njeno pravo značenje, a zatim je tu poruku iskrivila jedna sekta koja je bila pod utjecajem suparničke grupe vanzemaljaca i koja je htjela da izbriše bilo kakav trag koji vezuje Isusa za naprednu i složenu civilizaciju iz koje je došao. Čak i da sam htio da se smejem, a nisam, Ricardov ton je bio toliko ubedljiv i odmeren da sam samo klimao glavom, očaran svime što mi upravo otkriva. Ali sam i razmišljao o tome kako nelogična teorija, kad se izrazi smisleno i odmereno, deluje još strašnije nego kad je čujemo iz usta nekog ludaka, jednog od onih koji odrepani i balavi idu ulicom i viču. Ricardo je iz jakne izvukao stari isečak iz novina i pružio mi ga. Oni su vidjeli NLO. Jedan neidentifikovani leteći objekat je navodno sinoć nadleteo teritoriju Portugala u pravcu jug-sever. Ovaj fenomen se mogao vidjeti barem iz Carcavelosa i Castela Branca. Svedoci, nekolicina, čiji identitet međutim nije otkriven. Vest je prenela portugalska novinska agencija, a toranj vazdušne kontrole potvrdio je da im je nekoliko ljudi telefoniralo tražeći informacije koje toranj nije imao. Radar ništa nije registrovao. Svakako treba podsjetiti da je opšte poznato da radari ne mogu da registruju takve letelice, barem je tako bilo u sličnim slučajevima. Lisabonski dnevnik, petak, 26. decembar 1980. Fotokopiraj ako hoćeš. Ricardova bezosećajna uverenost, njegova potpuna nepristupačnost i besprekorna logika bili su moj najbliži susret s ludilom u njegovom čistom i nepatvorenom stanju. Fion se dakle nakon sopstvenog preobražaja savršeno uklapa u sliku takvih ludaka. Iako su njegova istorija bolesti i bezopasno interesovanje za poeziju od njega činili, u mojim očima, običnog i predvidljivog ludaka. On je bio jedan normalan ludak, ako se to tako može reći. Međutim, dok smo stajali i pušili tu ispred biblioteke, primetio sam promjenu na njegovom licu. Nije mi delovalo kao da se izgubio u nekim površnim mislima, već kao da ozbiljno razmišlja o nečemu dubokom, kao da u sebi pokušava da odluči da li zaslužujem da mi poveri neku tajnu. U tri dima je stigao do pola cigarete i, kao i kada mi je prvi put ižickao cigaretu, bacio je na zemlju. Nakašljao se. Upitao me da li znam fotografa Virgilija. Rekao sam mu da otprilike znam ko je. Otprilike? Ruku na srce, jedva da sam ga se sećao. Činilo mi se da je on bio autor moje prve fotografije na kojoj kao dvogodišnjak jašem drvenog konjića. Vjerovatno sam se neko toga viđali kada bi on ujutro išao u jazbinu da popije čašu toplog punča. On ti može pomoći. Opet mi nije bilo ništa jasno šta priča. Može da ti pomogne da saznaš šta se dogodilo s tvojom prijateljicom, Verom. Kao što sam pokušao jasno da kažem, tada mi je život bio veoma komplikovan. Osjećao sam se kao da me je neko izbacio iz voza u pokretu. Taj voz bio je moj život. Činio sam nadčovečanske napore da se dovedem u red, da ne izgubim pažnju, a te sporedne pričice su prijetile da me skrenu s puta. Osjetio sam da me vuku tajne i svetovi koji tamo postoje, oko mene, od uvek, a koje sam ja odabrao da bih izgradio lični mit o uspehu i napuštanju naselja, ili da bih ga naprosto zanemario. Šta je Virgilio pa mogao da zna o Veri i zašto mi je Fion to saopštio tako tajno, zaverenički? Kao da sam se vratio u detinjstvo kada smo pravili mitraljeze od ostataka roletni, ispaljivali bobice iz duvaljki i izmišljali fantastične priče da obojimo našu bednu svakodnevicu, kao na primjer onu o ženi koja je držala razjarene pse u nekoj škrinji i koja ih je ponekad noću puštala da seju strah i smrt po naselju. A najveći pas se uvijek vraća u kući s jednim detetom u čeljusti. Od onog dana kada sam otkrio Verine pesme, moj poremećaj se pogoršao. Kretenski poziv koji sam uputio Karli bio je dokaz toga, ali sada to više nije bilo samo umišljeno pitanje. Sada je jedna prava osoba, iako prilično posebna, bila povod da krenem za sopstvenim ludilom. Iza biblioteke, Klinci su u nedostatku lopte igrali fudbal šutirajući kamen. Fion je nestao. Tog istog popodneva prepun nedoumica vratio sam se u centar Amelije, nadajući se da ću imati sreće i sresti Virgilija. Nisam imao predstavu kako i gde da ga nađem, a nisam bio siguran da je za to zaista treba da učinim. Uostalom, čak i da može da mi pomogne, zašto se ja uopšte zanimam za Veru? Ona je bila samo jedan od sporednih likova u mojim pubertetskim danima i njen značaj je više vezan za sećanje o njenom nestanku, koje je uzburkalo Ameliju tokom nekoliko nedelja, nego za bilo šta vezano za mene lično. Zaključio sam da je moja potraga za Virgilijem samo još jedan način da nastavim da se zamajavam, da ne bih morao da se suočim sa samim sobom. Isto bežanje od sebe, samo drugim sredstvima. Znao sam da studio na Estradi Nacional odavno više nije njegov. Možda još uvijek pije punč u Jazbini. Možda neko od starih mušterija koji me se još uvijek sećaju može da mi kaže gdje da ga nađem. Problem je bio u tome što u Jazbinu nisam kročio još od onog neslavnog karnevala kada je Teixeira zapao u bračne probleme. Pomisao da se tamo vratim nije mi bila ni malo prijatna. Mnogo godina je prošlo. Vratiti se u Jazbinu bilo je isto što i ponovo biti onaj nesigurni klinac koji nije bio svestan sebe. Ali ipak sam otišao tamo. Kad sam stigao, primetio sam da je sve u svemu bilo prljavije i oronulije nego ranije, iako je plazma televizor neumitno ukazivao na to da svet napreduje. Upreko svim svojim manama, Teixeira je bio tip koji je imao sopstvenu profesionalnu etiku, sopstvene ideje. Iako su one bile donekle primitivne i neizvodljive u tom okruženju, bile su besprekorne i imale su šmeka. U kafani je tada, osim gazdarice, bio samo još jedan gost, neki starkelja koji je sedeo za šankom. Naručio sam kafu i kiselu. Seo sam pored prozora. Ljudska menažerija koja je prolazila ispred kafane bila je veoma šarolika. Naselje Amelija nikada nije bilo baš na dobrom glasu. Kad bi neki pijanac bio na smrt prebijen, niko se zbog toga ne bi uzrujao. Slučaj Žuazunja Treskavca, zaklanog jedne noći s kraja proleća u blizini rezervoara za vodu, bio je više mit nego stvarnost. Grupe koje su harale van našeg kraja birale su gluvo doba noći da se s plenom vrate kući i u tim prilikama su se ponašale veoma bahato, ne bili kod žitelja opravdale osjećaj nesigurnosti o kojem se pričalo u retkim slučajevima kada je Amelija imala čast da dobije pažnju medija. Nijedna od tih ili sličnih prilika nije izazvala opštu uzbunu. Siromaštvo, sumnjivo poreklo mnogih žitelja tog kraja, sklonost ka besposličarenju, nekontrolisano razmnožavanje, bila su obeležja koje su samo ljudi sa strane mogli da vide. Oni unutra samo su ponekad doživljavali neprijatnosti, noćnu pucnjavu, neobjašnjive tuče, ne kao znak nasilja, već kao uobičajeni tok stvari, svakodnevicu, hleb, svagdašnji. Zar se nije tako govorilo o Litu ili o Lusilijinim sinovima? Zar nije bi to bila uloga neizbežne utvare kao što je bio Roberto? No, međutim, to zlatno doba se završilo. Čarke u baru afričke muzike u tržnom centru Phoenix, iako su u nekima od njih ljudi zadobijali ozbiljne rane, a ako me pamćenje ne vara, bio je tu jedan smrtni slučaj, bile su deo lokalnog folklora. Tema sutrašnjih razgovora, čarke koje su se događale na jednom kraju, dok je život u centru proticao mirno s tek ponekim sitnim incidentom. Posle nekog vremena od tih simpatičnih mangupa koji kao da su izašli iz italijanskih filmova, nije ostao ni jedan jer, ma koliko je njihovo ponašanje bilo za osudu, bili su iz našeg kraja, uredno su se javljali starijim gospođama na ulici, pili belo vino s ljudima iz komšiluka po kafanama. Ako je još neko od njih preostao, hodao je kao senka. i sam u strahu od najmlađeg naraštaja prestupnika, klinaca od 14, 15, 16 godina, koji su u čoporima sedeli na zidovima ispred svojih zgrada, pogleda punog mržnje, složni, skupljeni s konca i konopca, koji su u nekom trenutku počeli da otimaju stvari na ulicama, da obijaju stanove usred bela dana, kako je sablažnjena govorila gospa Anželika, koja je posle mnogih godina i niza stresnih situacija najzad odlučila da zatvori svoju prodavnicu odeće. U toku mog odsustva racije su postale učestalije. Interventna jedinica policije opkoljavala je naselje. Niko nije mogao da uđe, niko nije mogao da izađe. Ko bi se zadesio na ulici, morao je da stane uza zid da ga pretresu od glave do pete. Povremeno bi nekog jurili po zgradama i čuli bi se uvredljivi uzvici protiv murije. Kamenice, flaše, pa čak i tanjiri bacani su s prozora. Sve u svemu predvidljiv i dosadan cirkus koji je najteže padao najstarijim žiteljima Amelije. Na kraju bi osumnjičenima stavili lisice na ruke i ugurali bi ih u policijska vozila da ih izvedu pred sudiju. Većina njih se nakon nekoliko dana vraćala kući. Sada sam se obreo u tom novom svetu, u Jazbini, na mestu gde je nekada sedeo Jaime Lopeš. Očekivao sam da se desi neko čudo koje će me odvesti do Virgilija. Gazdarica kafane nije bila dovoljno dugo tu da bi ga poznavala. To je bilo prvo što mi je rekla kad sam upitao za fotografa. Delovala je malo usplahireno, pomalo euforično, kao da ne drži kafanu da bi nešto zaradila, već da gleda police, stolove, da osmatra ceo lokal i razmišlja o tome kako je daleko dogurala u životu. Što se gostiju tiče, jedva ih je poznavala. S onim starima bilo je još gore. Toreš? Ne znam ga. Tenorio? Ni njega. Dona Amanda? Jedna oniža gospođa već u godinama. Da, poznavala je Dona Armandu, gospođu sa Zelenoretskih ostreva s kojom sam tu radio dok je Teixeira držao kafanu. Još uvijek je ponekad svraćala, ali odavno je nije videla. Gazdarica ode da poslaže kolače u vitrinu, snuždena, kao neko ko je pao na ispitu, razočarana što nije bila od pomoći koliko je želela. Ako bih se na nju oslonio, ne bih daleko dogurao. Ako bih razmislio hladne glave, to baš i nije bio razlog za neku veliku brigu. Ta priča o Virgiliju bila je samo izgovor da se vratim na mesto gde sam ostavio svoju prvu mladost. Tada sam, neočekivano, začuo jedan glas. Dura lex sed lex. Nagonski sam pogledao u televizor, iako sam znao da taj zvuk ne dopire odande. Dura lex sed lex. Baš te reči. Postojale su samo dve osobe na ovom svijetu kojima su te reči na tom mestu značile više nego obična latinska izreka. Bila je to neka vrsta lozinke kratkotrajnog prijateljstva, koje, istini za volju, nije ni moglo da se nazove prijateljstvom. Ja i Abel, bivši mornar.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.